Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die undevicesimo menses novembris anibis millesimi tredecimi. Bartinus Weibelzahl loquitur. Cubiditas miraculorum et nova noscendi studium ad Deo nos separant. Sapientia halitus est virtutis Dei et emanatio claristatis omnipotente sincera. De his verbis libri veteris testamenti, cui titulus est Sapientia, Papa Franciscus Jovis die meditatus est. In missa tempore matutino celebrata concionavit Christianorum inter esse in sapientia spiritus sancti vivere. Huic sapientiae quodam genus nova noscendi studii opponere, id est cubiditas miraculorum, qua exempli gratia apparitionis cubiuntur. Dixit de his rebus papa. Sancta Virgo Mater est, quae nos omnes amat, et non est superior recursuali praeposita, quae nobis quotidie nuntius mittit. Papa Episcopum ordinavit. Episcopus ministerium non honor est. Sumus Pontifex Franciscus vespere diei veneris in homilia, ex occasione ordinationes episcopalis novi secretarii generalis civitatis Vaticani, Fernandi Vergei Alzaga nomine, dixit episcopum esse nomen ministerii non honoris. Membrum, quod est, congregationes militum Christi, assumo pontifice Francisco Finemensis Augusti, secretarius generalis civitati Vaticanae moderandae nominatus, erat. Sumus pontifex in homilia de muneribus locutus est, quae ecclesia secundum ritum ordinationis episcopo imponit. Jesum Christum ipsum apostolis suis mandatum ad enuntiandum et regendum imposuisse, qui ipsi rursum manus imponendo hanc traderent potestatem per generationis. Sumus pontifex, ut pro Syria et Philippines preces effunderentur ad hortatus est. Admissis die Mercurii multis sumus pontifex, ad preces pro Syria et Philippines effundendas ad hortatus est. Cora milibus pietatis causa peregrinatorum et visitatorum recordatus est, lunae die prope Damascum, impetu in discipulorum lauforium facto pluris liberos et lauforium necatus esse. Papa Franciscus, quoque calamitatem, qua in Philippines accidererat, memoravit. Omnes o tempestate pervastanti afflictos adjuvarent, attortatus est.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.